17 minutiños sobre as 11 da mañá. Hola de novo a todo o mundo. Non son Fran Campos imitando a Pablo García, son Pablo García. O que pasa que o compañeiro Fran Campos dixo: non me marco un Pedro Ruiz, un Bertín Osborne, non me voy a marcar ni un Jiménez Los Santos tan siquiera,
É verdad.
Claro, non?
Sí, non utilizaré, non pensaré nesas referentes, está claro.
Eu cando me propuxo dixen, bueno, hai outros grandes xornalistas que tamén se autoentrevistan, pero Fran dixo, humilde como é, dixo: non, mira, se me podes facer unha entrevista ti no espazo de Sarela, que cada mércores temos aquí en Radio Estrada,
claro.
Agradezocho porque temos que falar. Xa saleu en prensa escrita, xa o compartimos tamén a través do Facebook de Radio Estrada e das redes sociais de cada un. Xustamente neste espacio de Sarela, Fran Campos cada semana pois dalle visibilidade a persoas con discapacidade, dunha discapacidade pois moi concreta,
como un dano cerebral,
cerebral. E temos a outro lado da liña telefónica a Xulio Abollo. Moi bo día, Xulio. Hola
Xulio. No, parece que non temos aí.
Pois parece que non temos. Vamos a intentar a ver se temos a chamada. Mentras, Fran, estamos escoitando Favorita, que é un grupo que presentabas
sí.
aquí connosco, con Saleta, con Fran e con Alberto.
Sí, é verdade que viñemos aquí. Home, non sei agora mesmo canto tempo hai que estivemos aquí no teu programa, ademais, falando de Favorita.
Fai uns meses xa, era, non? Que cantaba
sí.
Saleta Llorona.
Sí, é verdade, é verdade, que cantaba aquí en directo esa versión que fixemos de Llorona. Que nos iba a decir que despois daquelo pues íbamos a pasar un ano como 2020 cheo de tantas cousas e que íbamos a acabar ou volver aquí a Radio Estrada, digamos, pues para falar dunha canción como esta de que demos en chamar Reiniciando, que como decía ti, Pablo, pues é unha canción na que coa que nos sumamos, digamos, mellor dito, o aniversario de Sarela, que por certo foi o pasado 20 de decembro, foi cando exactamente Sarela se puxo en marcha hai 20 anos. E como lo decía, creo que temos aí a Xulio, non? Xulio, responsable de comunicación de Sarela, e desto do 20 aniversario sabe moito.
A ver se... Hola, Xulio.
Agora
estamos.
Hola,
aí.
Xulio.
Damos ya benvida a Radio Estrada. O que
Hola.
Comentaba eu, non? Cada mércores vindes a Radio Estrada, a galería, a darlle visibilidade ao dano cerebral, que moitas veces está como estigmatizado e apartado da nosa sociedade, non?
Sí, o sea, o programa, se non me fallan as contas, o 45, o sea que xa xa levamos unha boa trayectoria. Sí, a colaboración naceu ben, o sabe ben Fran, cando puxemos en marcha o punto de información aí no Centro de Saúde da Estrada, surdiu a posibilidade de empezar a falar semanalmente sobre o dano cerebral, porque a pesar de que polas cifras que temos é a primeira causa de discapacidade e dependencia en España, pois non é moi coñecido, non? Si que é coñecido ictus ou xente que ten secuelas por traumatismos cranioencefálicos a raíz de pois accidentes de tráfico, accidentes laborais, pero dano cerebral como si, o sea, discapacidade, pois si que non é moi coñecido. E bueno, pois Radio Estrada e Fran abríronse e estamos. E seguimos 45 programas xa.
E eu sempre o digo, eu non me convertí en ningún experto sobre o tema ni nada semellante, pero a verdade que a cantidade de cousas que se aprenden e tamén que se viven ao mesmo tempo, porque claro, o que nos contades a veces, Xulio, tanto os profesionais de Sarela como os propios usuarios, as familias, carai, a veces hai historias moi complicadas, pero que despois se traducen tamén en nunha historia de superación, moitas veces, verdade?
Sí, a ver, no terceiro sector sempre hai a veces o reproche, non? Das persoas, non digo, só dano cerebral, tanto da que me fale de Alzheimer ou unha discapacidade física ou calquera outra, como que hai certo, bueno, non pasotismo, pero que non se fala bastante, pero certo que hasta que non te toca, non... E ben, o sabe Fran, cando das persoas que van pasando aí polo programa, tanto profesionais, pero sobre todo familiares, incluso persoas con dano cerebral, que hasta que non te toca, non te implicas e non te... pues, non tes a necesidade de buscar información, non? E, bueno, esa realidade, pero, bueno, tamén nos obriga, pois, aproveitar as oportunidades que temos para, bueno, para sensibilizar e facer difusión do que é o dano cerebral, e, no noso caso concreto, Sarela, que traballa en 42 concellos de área sanitaria de Santiago. E, bueno, xa levamos 20 anos, que era o objetivo do... bueno, o que, polo que naceu a canción, non? O motivo do programa.
20 anos, vos queríades celebrarlo dun xeito especial, non? Darlle relevancia a estes 20 anos de traballo, de duro traballo, neses máis de 40 concellos que nos comentabas. De repente, pois, xurde a idea con Fran Campos de facer unha canción, non?
Sí, realmente eu, o sea, coñecino por a radio, pero a raíz de do típico das redes sociais, de cocitas, en que eu vi unha vez no seu perfil personal que tiña unha guitarra na man. Isto nunca lle contei a él. Eu sabía a súa faceta máis de, pues, de Padre Merino, non, e que de teatro e así. E a raíz do seu perfil de Facebook vi que estaba nun grupo de música en favorita, e que a súa vez estaba outro Fran Rey, que eu coñecía de outras de traballar en Santiago a través de Cultura Activa, o sea que tanto Fran como outro Fran, e despois vendo a trayectoria de Sareta e Alberto, a ver, que son auténticos militantes da cultura de base, non? E a partir de aí, pues, bueno, como funciona moito nas asociacións, non? É botar de morro coa xente coa que pensas que te pode funcionar, e lle propusemos a posibilidade de facer unha canción, que a intención primeira era estrenala na obra de teatro que facemos todos os anos. Este ano sería a 8ª representación, a primeira foi en 2013, do grupo de teatro que temos na asociación. E aí se puxeron a traballar, pero, bueno, quedou todo... En marzo nos meteron a todos para dentro e, bueno, aí estamos agora intentando recuperar a normalidade, ¿no?
Xulio, ti dís a cultura, militantes da cultura de base. Eu aquí digo o mismo, que non sabes o que é hasta que non che toca este militar aí, Cuidado, que tamén se as trae, e moitas veces non se recompensa como se merece. Eu penso que son as boas sinerxias para sacar adiante un proxecto. E a mágoa é iso, que non se poidera presentar esta canción, que temos xa ao outro lado da liña telefónica tamén a Saleta Fernández, que é a voz de Favorita, esa voz potente que nos cantaba aquí en directo en Radio Estrada e que escoitábamos neste tema. Moi bo día, Saleta.
Hola, bo día, que tal?
Bueno, como foi para Favorita esa proposta que chega da man de Sarela, que chega da man de Fran Campos? Como a recolledes no grupo?
Pois a verdade é que foi todo un reto, sobre todo pola situación. Cando nos plantexou Fran Campos, todos estivemos de acordo. A verdade que nos fixo moita ilusión a proposta. Foi un verdadeiro prazer, a verdade, poder colaborar con esta causa, colaborar coa asociación, además desta maneira, bueno, como non sabemos facer con música. Pero, bueno, digo un reto porque, bueno, coincideu como coincideu, estábamos xusto empezando a traballar nela cando chegou marzo e nos fomos todos para casa. Entón, claro, nunca pensamos que, creo que nos pasou a todos, que esos 15 días se convertiran casi en 3 meses e pico, máis ou menos. Entón, vímonos un pouco obrigados a traballar a distancia. Eu creo que foi o tema que máis creo que máis traballa a distancia que ao final xuntos.
Sí, sí.
Traballamos, temos un grupiño de WhatsApp e fomos traballando así. Cando víamos que a cousa non melloraba e isto era un tema que queríamos sacar para adiante porque, bueno, porque nos facía ilusión que ao final saíra a canción, pues empezamos a traballar así, con audios de WhatsApp, uno mandaba unha música, outro propoñía unha voz e foi basicamente como a fomos traballando. Sí que é certo que en canto puidemos, en verán, sí, xa nos puidemos xuntar e aí perfilas as cousas, xa das unha estructura e tal, pero o gordo do traballo, eu creo que saíu do grupo de WhatsApp, non, Frank?
Sí, sí, e pasou algo curioso, algo que creo que nos chamou a atención os catro, que foi que, bueno, que mentras traballábamos a distancia con audios pa aquí, audios pa lá, e montar un poquinho así a voz enriba da guitarra e tal, ir probando, bueno, estábamos contentos, pero non moito.
hasta que o día que nos vimos, que foi polo verán, Saleta, e sí, atocamos os catro xuntos ali, véndonos as caras e tal, e disfrutando do sonido do directo, dixemos, ah, carallo, sí que sona. Sí que funciona.
Sí,
aí
xa foi cando dixemos, bueno, sona de outra maneira.
Xulio,
Xulio,
ti comentabasnos que conhecías xa os dous Frans, pero que foi para ti descubrir a voz de Saleta e o resto do grupo?
Eu a voz de Saleta descubrina tamén por redes, creo que nunha entrevista que tiveron en na Radio Galega, pode ser, se non me equivoco. E a partir de aí foi cando fixemos a proposta así, bueno, no grupo que tiñamos de traballo polo tema do 20 aniversario, e saíba a idea de por facer a canción para estrear na obra de teatro. E a partir de aí, quen se encargou un pouco máis foi, que non me quería esquecer dela, de Noelia Parente, que é educadora social e unha das responsables do grupo de teatro, e foi quen estivo máis en relación con Fran e con, bueno, en xeral co grupo, para incluso para o tema da grabación que fixemos agora en decembro. Pero bueno, Saleta ten unha voz que sí que mola, a verdade que sí. Xa lle dicen ela personalmente, e sí.
Saleta, decíades que vos reencontrastes para a grabación. A grabación foi aquí en Edisco, na Estrada, con outro Campos, que cando non é Fran, non é Campos, primo, tanto, non é primo del, que é o creador da sintonía de Radio Estrada.
Sí, sí, entre outras cousas.
Como foi meterse no estudio de grabación? Ti xa estiveras no estudio de grabación?
Non, eu nese estudio non estivera. A verdad que foi toda unha experiencia. Eu creo que, bueno, falo por min, pero creo que falo por todos os do grupo. Estivamos encantados, tratáronos xenial. E a verdade, bueno, como favorita era o primeiro tema que grabábamos. Grabábamos nós no noso local de ensaio, malamente. De feito, bueno, esta canción si que fixéramos unha pequena grabación para mostrar de Azarela, ¿no? antes de tela definitiva. Pero claro, cando xa te ves nun estudio e escoites ali como sona, claro, é outra cousa, a verdade que é un gustazo.
Como dixo outro, te vas a outro precio.
Home, tamén. Pero sí, é un gustazo, sí, a verdade que moi ben.
E ademais por unha causa tan noble como é esta colaboración con Saleta. Como xurde, Fran, a relación Saleta, Radio Estrada, favorita? Xa explicou, bueno, máis ou menos así polo...
Hai o que foi contando Xulio un pouco, non? Que a veces, eu teño dito moitas veces, non, que unha das sortes de traballar nunha radio como aquí Radio Estrada é que conoces ou falas con moitísima xente de moitísimos temas, e hai algúns que pois que cos que te implican máis, entre eles está evidentemente Saleta, non? E bueno, e vas coñecendo moitas cosas, moitos casos, moitas historias, e entonces pois Xulio dixe, pois mira isto, porque vas facendo amistad, vas facendo equipo, digamos, e dai veo a proposta que comentaba antes Xulio, que me afixo, eu encantado comuniquei aos compañeiros, como dixo Saleta tamén, acolleron estupendamente. E vou aproveitar agora para contar como foi a idea da canción, porque claro, con un tema como este, do dano cerebral, é moi fácil caer no rollo de compaixón, no rollo aí ñoño que lle chamo eu, e facer unha canción en plan rollito, que penita e todas estas cousas.
Que non deixa de ser unha discriminación positiva,
claro,
tamén.
É moi fácil caer neso, non? Entonces, a idea que tivemos en Prudente Favorita foi, joder, hai que darlle marcha a isto e ser un rollo alegre, evidentemente, reivindicando e dicindo cousas, pero de un rollo con... E dai, pues, naceu un pouco esa historia así de esas guitarras con distorsión e esa letra que me gusta, cada vez gustame máis, na que Fran Rei, a verdad que botou por fora, vamos, fixo unha letra estupenda.
A letra é de Fran.
Sí, Fran Rei foi que, bueno, todos un pouco fomos acordando todo, a proposta da letra é de Fran, fomos axustando todos, igual que a música e os arranxos e todo eso, por suposto.
Unha vez feita a canción, unha vez gravada xa está en difusión, cando agardades, Xulio, que se poida escoitar en directo esta canción e que poidades facer todos os actos que tiñades programados para o 20 aniversario?
Eso sería pechar o círculo, Xulio.
Sí, me gustaría meter a resposta, pero creo que non a temos por agora. Eu vexo un pouco a ver como evoluciona isto. Supoño que antes do verán, supoño que será complicado, ¿no?
Eu xa vou a facer de manager aquí. Home, igual un concerto por cada centro cos que colabora Saleta. Non?
Sí. Eu creo que estamos no momento de facer como facía Panorama, xuntar toda Galicia nun punto e listo.
Vale, igual así a inmunidade de rebaño de vez, eh? Todo o rebaño pa un lado, banderitas e veña.
A ver, yo que decía Isando do tono da canción, a verdad que en xeral a nos na asociación e pouco os comentarios que te chegan, hombre, cada vez é máis complicado, sobre todo aí no centro, cruzarse coa xente, non? Porque está todo así moi moi pasado no que ten que ver o uso de espacios e cruzarse e así. Pero bueno, a xente, a verdad, que lle gusta. Así que lle sorprendeu que for un rock, non? Porque é o que decía Frank, que sempre estás predisposto a un tema tranquilo, unha baladita, algo así como el Diñoño. Pero a verdad que sí que... E sobre todo que no que ten que ver coa letra, que a xente se sente moi identificada, non? Porque fala das persoas que teñen un cerebral, das familias, e a verdad que sí que nese sentido gustou mogollón.
De feito, o título, o concepto da canción, o de Reiniciando, é algo que xurdeu, bueno, que vos repetides moito, os profesionales de Xarela, cada vez que charlades aquí con nos aquí na radio, sempre falades dese reinicio de parte ou de toda o aprendizaxe de toda a vida das persoas con DCA,
sí, porque...
e das familias,
non? A ver, pasar certas fases, non? E unha vez que tens que asumir que non eres a mesma persona, que tens as túas facultades, pois seguramente seguro mermadas nun sentido ou noutro, pois entón é poñer en valor as capacidades que te quedaron, entendes? Como podes volver a ter a mellor calidad de vida coa persona nova que eres, non? Non tanto fixarte no que perdiches, sino no que podes seguir facendo. E, bueno, e a vida sigue. E un pouco sí que a canción colle moi ben esa idea, non?
A min, bueno, a xente, creo que é a primeira vez que o digo aquí na radio, a meu tío fai anos doulle un ictus e quedou paralizado de medio corpo, non? El sempre di unha cousa, di: ti que pensas? Que eu son un discapacitado ou un superdotado? Porque eu... Sí. Coa metade do corpo fago o mismo que ti car dúas.
Claro, claro.
Entón, son un superdotado. O discapacitado é ti, que estás perfecto, que tens as dúas partes do corpo ben e faz o mismo camín. Por a parte, é un home que lle botou un par de arrestos e fai el vida independiente, cas aínda tendo a metade do corpo paralizado, non? O sea, son superdotados.
Que guai. Está guai, eh? Unha boa forma de velo, de logo que sí.
Bueno, pois que o percorrido vai nolo a dar o que ven sendo esta pandemia, sí. Agardamos que non sexa a derradeira colaboración de Favorita con Xarela. Xarela seguirá vindo aquí cada mércores con Fran Campos, seguindo a facer ese traballo que estades a facer polo resto de todos os centros nos que tendese, a parte, sobre todo eso, a pedagoxía que se fai non só coas persoas que sufren esa discapacidade ou que teñen ese dano cerebral, senón cos que os rodeamos, que moitas veces caemos nese simplismo, non? Miramos doutro xeito cando temos que mirar cos mesmos ollos. Xaleta, moitísimas grazas por estar tamén aquí ao outro lado da liña telefónica con nos en Radio Estrada, neste espazo de Xarela con Fran Campos, por ese vozarrón, por esta canción.
Nada, grazas a vos por contar con nós, e tamén aproveito para darte as grazas a Xarela, non só por contar con nós para a canción do 20 aniversario, senón, bueno, sobre todo polo traballo que fai, que tamén hai que dicir.
Moi ben. Un bico, Xaleta.
Que?
Un bico.
Ah, perdón. Outro para vos. Veña, moitas grazas.
Pois, Xulio, moitísimas grazas a vos, e deica o mércores que ven, xa.
Vale, sí, o próximo miércoles estaremos por ahí.
Hasta luego, Julio.
Un aperto grande.
Hasta luego,
chao.